með fyrirspurn.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni spurninguna. Það er kannski fyrst, allra fyrst þetta að segja að málaflokkur aldraðra er mjög víða í kerfinu sem á orði komast og það eru þetta bæði heilbrigðismála hluta og þar með forvarnir og lýðheilsumál. Það eru félagsmála öðrum hluta sem lúta að framfærslumálum og öðru því sem að heyrir til verksviðs félagsmálaráðherra. En svo líka auðvitað félagsþjónustu sveitarfélaganna og öll þessi málefni skarast með einhverju móti og það er mikilvægt að sveitarfélög og ríki séu stilli sama strengi betur heldur við höfum verið að gera. Því er varðar svona samþætta framhlið þessara þjónustu gagnvart þeim sem að þjónustuna njóta og við höfum ekki verið að gera nógu vel í þeim efnum mínu mati. Þó eru mál sem að eru til fyrirmyndar og meðal annars þau sem að háttvirtu þingmaður eru hér að nefna hjá tilteknum sveitarfélögum og ég vil líka nefna það að samþætting heimahjúkunar og heimaþjónustu hefur gefist afar vel hér á höfuðborgarsvæðinu og það er ánægjulegt sem háttvirtu þingmaður að nefna alveg sérlega góð verkefni sem að lúta að samstarfið Janus endurhæfingu hjá Reykjanesbæ og Hafnarfirði. En auðvitað er hluti af þessum verkefnum í mjög föstum og skýrum skorðum eins og innleiðing heilsueflandi samfélaga og heilsueflandi skóla sem að er algjörlega í samræmi við heimsmark með Sameinuðu þjóðanna og með þessa áherslu á það að það sé samþætting allrar þjónustunar á einum stað. Einnig þá má nefna aukna áherslu á heilsueflandi heimsóknir til aldraðra í heimahúsum, almennt eftirlit með heilbrigði, líkamlegu, andlegu og félagslegu. Hreyfiseðlar sem eru meðferðarúrræði sem boðið eru upp á allt land og auk þess sem að embætti landlækni sem er sérstaka forvarnar miðað að fræðslu á vefsíðu sinni fyrir aldraða. Þannig að ég held að ég geti svarað því, svarað spurningu háttvirts þingmanns þannig að það sé full ástæða til þess að styrkja ennþá betur það góða starf sem verið er að vinna og stilla betur saman strengi með þeim sem er að vinna þessi verkefni.
Þá tekur til máls síðar að sinni háttvirtur fjórði þingmaður